Хәзер сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Ул Азатлык радиосының Казан бюросыннан түгел, ә Чуашстандагы Тукай авылыннан әзерләнде. Эш шунда ки, әлеге авылда бу көннәрдә балаларда дини әхлакый һәм милләтпәрвәрлек тәрбияләүдә мәхәлләнең роле дип аталган фәнни җыен булып узды. Анда сүз күбрәк мәхәллә хакында барды. Кайчандыр татарның яшәеш системасы булган мәхәллә бүген күпләр өчен ят. Аны татарлар яшәгән бөтен авыл һәм калаларда да торгызып буламы? Бу сорау әлеге ачык кала. Фәнни җыенда чыгыш ясаучылар арасында һәр авылның үз мәхәллә ысулы булырга тиеш дигән фикер дә белдерелгән. Рәфис Ямлихан әзерләгән түгәрәк өстәлне тыңлыйк.
Чуашстанның Тукай дип аталган авылы хакында хәзер күп матбугат чаралары яза. Азатлык радиосы да әлеге авыл турында теге яки бу вакыйга уңайыннан хәбәрләр биреп тора. Менә бүгенге түгәрәк өстәлебез дә әлеге авылга бәйле. Тукай авылы Габдулла Тукайның адашыгына булса да, ул бүгенге татар авыллары арасында үзгә бер урын алып тора. Бу авыл 21-нче гасыр башында да үзенең асыл миллилеген һәм динилеген җимешә, татарның төрле төбәкләрдә сакланып калган тәҗрибәсен кулланып, чын мәгънәсендә мәхәллә системасын торгызды. Ул бүген күпләр күзаллаган мәчет кенә түгел, ә тулы канлы мәхәлләнең асылы. Ягъни колхозның бөтен җирләре мәчет кулында, ә колхоз юк. Авылда мәктәптән гайры бер генә дәүләт оешмасы да юк, әмма авыл чәчәк ата. Бүген инде монда мәктәпкә балалар сыймый. Мәчет мәхәллә үзе балалар бакчасы тота. Тукай авылында гомумән бүгенге татарга сәер булган хәлләр күп. Ә моны алар үзләре бик гади аңлата. Мәхәллә системасы эшли диләр алар. Авыл гел алга баруында, аның матурлыгында, бәрәкәтендә алар борынгы татар яшәеш системасын нигез итеп алуларын күрәләр. Ярар, булар хакында алды да булар. Менә шуша авылда күптән түгел Казан галимнәре, Чуашстан имамнары, мөфтиләр катнашында түгәрәк өстәл узды. Ул мәхәллә системасы һәм аның ярдәмендә балаларда яшь буында милләтпәрвәрлек һәм әхлак тәрбияләү темасына багышланды. Бүгенге түгәрәк өстәл шуша теманы яктыртачак. Аны мин Фәсәҗәмне ханалып барам. Иң тәүдә Тукайда узган түгәрәк өстәл сөйләшүендә авыл имамы Наил хәзрәт Җамалетдин чыгыш ясады. Аны тыңлап узык.
Без Коръәне Кәримдә мәхәллә турысында бер микән дип уйласак, әлбәттә ул Коръәне Кәримдә турыдан-туры мәхәлләгә китергә мәхәллә исеме белән зикр ителгән аятны карап утырганда ничектер бер тавап булмады. Әмма күп җирләрдә язылган аят кәримә инде وَاَتَسِمُوا بِحُمْدِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا دِيَنْ آيَةِ كَرَمَةً Mehalle denesine anlattı, bir yipke sarılı. Bedenlik bulup, bir gelişip, devam etmenin işi. Bir yaktan yine tügel, ruhi ahlaki, millet devarlık, o elbette bizim işimiz. Terbiye bizini, siyaski yaktan dibeytik, duhovni yaktan dibeytik, biz alarını Ebatırıge bağlarımızın istimizde buruç bulup durun. Elhamdülillah bu ayetini ütübiz digen Tukay ayılındayın şu mahallenin elhamdülillah Kur'an'ın bir farzın ütep barılı digen söz kilip çıla. Biz de indi ütsizge niçik dibeytesiniz ki de Mahtanım değil de biz küp şulay burada indi köbe evriler işledik. Ana küs değil de biz mahtanmıyız prosto bir gelişip sizin konakka geçtik. İçtimai kineşmeni Üzümüz şeyde bizim de Sarimen'le halk anlatken vakitte İçtimai kineşme dibetemiz. Elbette o kayın kildi Baş müftü Rasiye'nin Telgat Hazretlerinin ukazları boyunca mescitler yanında mahallelerde şimdi bir yaşlarga kartlarga buluşsun diye etilgen şu ukazları boyunca biz birgeleşip avulumuzun işmekerleri bilen, citekçiler bilen, apalar, aksakallar bilen, abular bilen birgeleşip kineşip keçtensin, birgeleşip citeklep şu işini istifizge aldık elhamdülillah. O niçel yıldan beri devam edip var. Biz onu belki bilmeyen bizdedir. Belki biz onu bu mahallenin şimdi ilikki bulgan sistemının işlenip barganın belki bilgen bizden. No. Bu bizim içtimai kineşme mahalle debettiğinde devletke karşı bulatırgan bir elgirtigil. Bizi bizden ahl-i sünnet ve cemaat bularak, tradisyon bularak buluşup baru niyeti bilen barula. Rayon citekçileri de, bizi bizden sesavi citekçileri biz de elhamdülillah bunu anlayan barolar, anlayan barıga tıraşalar. Şu anlayan barıga tıraşalar. Bizden indi şu halge, şu derecele ciddi debettik.
Наил хазрат шулай итеп татар яшәеш системасының Коръанга нигезләнгәнен аңлатты. Әлбәттә, мәхәллә системасын бүгенге көндә бөтен татар авылларына тарату турында сүз барды. Бу Тукай авылы мисалында булды. Соңра Казан галимнәре дә Татарстанда бу тема бик актуаль булуына карамастан өйрәнелмәгән дип белдерделәр. Ә авылны мәктәп директоры Әминә Баһауддинова исә авылдагы мәктәп һәм мәхәллә Тукайдагы шәйтсәк иҗтимагый киңәшмәнең уртак эшчәнлеген сүрәтләде.
Нәрсәдә безнең авылыбызда бер мәктәп, мәктәбездә дә безнең 297 бала укый, барысы да үзе безнең балалар гына. Шуларга 30 укытучы белем бирәбез. Укытуында беренчедән 4-нче класска кадәр татар телендә бара, калган классларда 5-нчедән 1-гә кадәр безнең рус теле дәресләре, рус телендә дигәндә, чара арасында инглиз теле дә укыбыз, чуаш теле дә, татар теле дә укытып үтәсем килә безнең мәктәптә, мәктәптә эшләүче коллективны бер төп максаты төп бурычы дигәндә балаларга хакыйкать булып бирүдән. Без тырышабыз, ә безгә ярдәмне бик күрсәтә моны мәхәллә. Ул безгә ярдәмне мәстәбен күрсәтә, матди ярдәмне дә күрсәтә. Һәм инде менә балаларыбыз безнең үзебезнең тарихыбызны, үзебезнең гореф-гадәтләребезне төпләп, нигезләп, аларын да тагы мәдрәсәдә укыталар. Безнең мәктәпне тәрбиябез. Мәдрәсәдә аларны тәрбияләнде. Балаларга тормыш юлларына үзләренең тайпылып китмәскә, яман юлга кермәскә, менә бергә-бергә дә без шул эшләрне башкарабыз. Безгә дә матди яктан да бик булышалар. Үзебезнең казанда, Чебоксарда да экскурсияларга балаларыбызны алып барабыз. Үзебезнең авылда да тарихыбыз белән, диненәтикләребез белән танышалар балалар. Тарихыбыз белән бик тирән, моны һәм бергә эшләгәндә генә менә шундый балаларга тәрбияне биреп була ала.
Әлбәттә, мондый җыеннар Чуашстан мөфтие катнашуыннан башка узмый. Чөнки әлеге юнәлешләрне ул билгеләп һәм алга әтеп бара. Менә Тукайдагы түгәрәк өстә сөйләшүендә дә мөфтие Әлбир хәзрәт төп чыгышны ясады.
Мәхәллә, мусульман җәмәгате дип тегел, күбрәк татарский община дип танылган булган. Шул община булып, мәхәллә булып оешкан. Мәхәллә булып оешуы мәчет тирәсендә, дин тирәсендә милләтебезнең татар халкының зыялылары эш булдыра торган егетләр, аннары үзенең инициативасы булган актив кешеләр, алар берләшеп, бергә киңәшеп, уртак фикер белән бер эш эшлиләр. Ул уртак фикергә дә аларны китерә торган идея ул аларның мусульман булулары. Динне бөтен аңламаган кешеләр кешене бөтен тамырларын кисеп, милли тамырларын кисеп, аны шундый бер нинди инде, бер ул бүрәнәгә алана ул кеше. Кеше үзенең тамырын, милләтен, рухын, мәдәниятын, телен, анда милли көрәшем аның, милли җырым аның, шуны белгәндә генә ул тулы җанлы милләт кешесе, татар кешесе булып яши ала. Аннары татар ул бит элегедән шулай формалашкан. Ул бит интеллигент булып формалашкан. Аны гарәп чүлендә тәвартыннан җиргән гарәп белән шәһәрләр içендә яшәп белем алган татар бер була алмый. Без аңлыйбыз, анда да мәдәният та күп булган, анда химия, математика, фәлән-фәлән башкалар, ләкин татарның башка халык арасында яшәп, христианнар, яһудләр арасында яшәп, тартышып, алардан да кайсы бер әйберләрне алганнар. Алар безнең халык телне башка төрле халык, татар халкы. Менә шуңа күрә аның мәхәллә системасы ул бит беркендә формалашмаган. Ну аңнар безнең халыкның проблемасы булды. Иван Грозныйдан соң безнең халыкны шәһәрләрдә яшәтмәгәннәр, шәһәр культурасыннан безне читләштергәннәр, күбрәк авылларда гына калдырганнар, ләкин авылда яшәсәләр дә безнең халык үзенең шул мәхәллә системасын сакларга тырышкан. Һәм менә хәзер бүгенгесе киндән эшләргә безгә. Ярый әле авылларда менә бу мәхәллә системасы, шәһәрләрдә безгә бу бик актуаль проблема. Хәзер Кавказ, Средняя Азия мусульманнары килде, ә татар элекке шикелле мәхәллә тирәсенә килеп, имамы янына килеп, уже элеккеге система юк. Ул калмады. Элекке шикелле кешеләр барып, имамнан мәҗлес яздырылды. Ул хәзер Кавди урамның үзенең подпольный мулласы бар. Мәчеттәге мулла да ул дәрәҗәле кешеләргә генә бара. Элеккеге тәртип уже югалды. Хәзер ул юк. Менә шул чорда безгә бигрәк тә кирәк иде бу мәхәллә системасына ябышырга. Без аны Чувашия төрле авылларда мәхәллә системасы безнең эшли. Ул һәр авылның үзенчәлекле. Мәсәлән, Урмайны алсак, минем күргәнем хәтле Урмайда татар милли мөхтәрияте аркасында ул бик зур актив эшләү аркасында милли рух андалында бара. Безнең хәзрәтләр аксы, ну ул да хәер. Алар барыбер берсенә берсе ябышып, бергәләшеп, бу яктан авылга таба баралар, мәсәлән. Шыгырданның аерым бер спецификасы бар, безнекеләр тагын башка төрле авыл. Бездән дә сәүдәгәрләр, Светский рабызның халык анда тагын үзенчәлекле анда районда булып торган юл өстендә буталган ул айрым гына бер теге читтәрәк формалашкан авыл тиген. Аны да бала тарта алмыйсың. Аның үзенең юлы анда шул бизнесмен җигитләр аларның тагын бер төрле юл алып барырга кирәк анда. Укай авылының ул консерватив авылда бер яктан бидәне күрәбез. Аннар монда яшәгән халык ул яхшы консервативлык, яман түгел. Ул милли яктан да, дини ягыннан да үзенең тәртибен саклап тратырга. Шуның аркасында, на шул нигез аркасында монда мәхәллә системасын төзелү, халыкның динилеге дә мәхәлләгә тулы ышаныч та булу. Менә шул Бәдреддин хәзрәт, Шакир хәзрәтләрнең башты идеальный авторитет булганнар аркасында халык аларга шул хатлы ышанып ияргәнгә күрә диннең авторитеты монда ни привикаем. Нашларга күрә башка институтларда мәхәллә тирәсендә ябышып бик матур эшләп китте. Һәм аның башында торган җигитләр дә баштан ук бит иң кирәклесе мәхәллә системасы төзеп булмый, алмашу булмаса. Монда 20 егет зыелдылар да алмаштылар. Нәрсә эшлибез без? Аларның основное проблема не булды укуга, буда дөрес. Мәктәп директорысында, минапаларда, бу җигитләрдә нәрсә эшлик? Давай балаларга стипендиялар ясыйк. Давай балаларга бүләкләр ясыйк. Анда аларны төрле шәһәрләргә йөретик. Экскурсиялар. Вообще образование направлений сбаламы бик күп эшләре. И алар шул конек белән дигән шик урсатмышлы. Алар выигрывать иттеләр. Ул дөрес булды. Чөнки иң зур вложение ул менә балаларга, яшьләргә без әгәр дә вкладывать итсәк, киләчәгебез безнең, әгәр дә без лидерлар тәрбияли алсак иртәгәсе кингә, то милләтне алынга тартып бара торган кешеләр булачак. Мин үлем менә аларга килешә торгандардыр дием. Без коммунистлар заманы күпме сүгә торган булсак та, без әле коммунистлар заманы безгә әзерләп калдырган лидерлар артыннан барабыз. Әле без 20 елда яңа лидерлар тәрбияләнмәгән әле халыкны яртып барырлык. Кая әле алар? Нәрсәгә күрә ул проблема бит? Ул милләтнең иртәгәсе кин яртып барырлык кешеләре булырга тиеш. Бөтен направление белән, бөтен яктан. Моңлысын эшләргә кирәк безгә. Тагын бер нәрсә, җирле администрацияларның бит эшләргә тиеш аларның 31-нче законнары да бар. Алар бит местное направление булдырырга тиеш. Менә аны никачан да общественный советлар дәүләт администрацияларына альтернатива булып ясалырга не может, аңа ясалмаган. Кайсыбер җитәкчеләр аңламыйлар аның кадерен. Алар аңламыйлар, качан социаль общественный инициатива бар кешеләрдән, халыктан, халык үзе яшьләр булышып дип җиргән вакытта, ул чиновник шуны аңлап, давай бергәчлек дип киңәлеп эшләмәгәстә, ну, шуңа күрә алар да аңларга тиеш аны, что бу безгә дә мөселманнарга бу мәхәллә системасын мөмкин хәтле ныгытырга кирәк, ул әле өйрәнелмәгән. Аны яңадан өйрәнеп, төрле формаларын карап, мин уйлыйм менә бу эштә безгә Ислам университетларында ярдәм итәр дип, чөнки аларда бит мәгълүматлар күп бит инде сездә. И менә аны төрле авылларда шул төрлечә бәлки тәкъдимнәрне кулланып карап, какой-то может быть общий формасын без аны вырабатывать итә алырбыз тәкъдим иттереп башкаларга да. И күрсәтеп аны дәвам иттергә тырышырга кирәк. Менә шулай без аны булдырасак, иншалла безнең мин киләчәгебез яхшы булыр дип уйлыйм.
Хөрмәтле дуслар, сез Азатлык радиосында түгәрәк өстәл тапшыруын тыңлыйсыз. Бүген без татар мәхәллә системасы, аның аркылы яшьләргә тәрбия бирү хакында сөйләшәбез. Әлеге сөйләшү Чуашстанның Тукай авылында барды. Анда бу көннәрдә шул хакта фәнни сөйләшү булды. Хәзер Тукай авылында мәхәлләне тыргызу белән баштан ук янып йөргән, үзе эшмәкәр дә булган Әгъзәм Хаҗи Шакировны тыңлап үтик. Ул авылдагы мәхәлләнең эшчәнлеге белән таныштырыр.
Безнең бабайлар совет заманына хатлы ул мәхәллә булып өлешеп яшәгәннәр. Без дә бу мәхәллә системасын башлаганча без Финляндиядә яшәүләр, татарлар, аларның опытларында рәндик, алар Финляндиягә китеп, элекке бабайларның гадәтләрен, системаларын саклап калганнар. Әмма безнең дә Россиядә бу совет чоры бик катты тәсир иткән, аны оныта язганнар. Аннан 2007 елда безнең бәхеткә вот Тагат хәзрәтнең казы чыгып әйттеләр монда, шул уставка бәләнеп без бу иҗтимаи киңәшмәне мәхәллә системасын тергезә башладык. Иң беренче башларда уйладык балаларга тәрбия бирү. Зөндек без яшьләрне, эшмәкәрләрне, ул вакыттагы депутатларны, төрле урындагы главсельских поселений, төп директорларын, башка эшмәкәрләрнең җитәкчеләрен, и предприятиеларның җитәкчеләрен без аларга аңлаттык. Без авылыбызда әгәр бер яхшы нәтиҗәгә килмәкләсәк, безгә бергәләшеп эшләргә кирәк. Аңлашып, бер фикердәшеп, киңәшеп эшләргә кирәк. Безнең ул киңәшмәдә төрле академик кешеләре бар иде, олылар да бар. Бу Бывшие укутушылары бізді бұнда ұлтыралар. Мәктепті ішлеп чыққан кішілары бізді, ішлеп тұрыч укутушылары бізді бар, дин әхілләрі бізді дей, қазіратлары бізді бар. Әлхамдулилла, ниеті бізге көре, бір ел ішлегіз, нәтижесін көре башлағыз, бұл юлыбыз дұрыс, икенін айладық, нәтижелері көре башлады. Анан әтек бар шынды, федеральный закон, 131 закон, анда бар тос деген нәрсе, территориальный общественный самоуправление деген. Бу системаны илде билебизде тургызмак эле. У мәхәлле деп атаулы, конечно, тос деп атаулы. Алар телиләр дәүләт кешеләре генә тигел, әйтик, глав сельский поселение депутатлар генә тигел. Авылда яшәгән дик, башка җирләрдә яшәгән кешеләр үзләре үзләре өчен мөмкинлекләр тудырсыннар. Булсын укыту, булсын булып үстерү, булсын башка эшләр. Без бу эшебездә Аллаһка шөкер безне дәүләт кешеләре дә алмадылар. Безнең эшебезне күрделәр. Төрле өлкәләргә төрлечә, ә безнең районда бу, безнең районның штабында тос дигән нәрсә юк иде. Ул бәйләү һәр сельский поселениедә яңа штаблар кабул иттеләр. Хәзер анда һәр авылда дик тослар оештыра алалар. Аны нәрсә безнең мәхәлләгә килгәндә, без махсус үзе безнең дин кешеләре генә түгел, вот бизнесменнарны оештырып, укытучыларыбыз белән бергәләп, балаларыбызга бергәләп тәрбия бирик дип зур эшебезне тәрбия эшенә багышладык. Һәр кәсебез аңлый, мәктәп үзегенә оешны башкара алмый. Мәктәпнең возможностьлары чикләнгән. Укытучылар белән алар үзләре дә безгә төрле тәкъдимнәр белән чыгалар. Аларның тәҗрибәләре бар балаларны тәрбияләүдә. Беренче көннән мәхәлләнең фондын оештырдык. Анда һәр кеше үзенең кулына килгәнчә һәр ай ярдәм итеп бара. Бездә вот Россиядә шундый бик популяр социальный ответственность бизнесы диләр дә. Бу безнең татарның, мөселманның бурычыбыз дә. Хәлгә килгәнчә мохтаҗларга дик, ятимнәргә булышу. Вот безнең динебездә дә шул булгач, ник без моны эшләмәскә, ник без дәүләттә милекеннән дә кетеп торырга, без эшләмәсәк бу эшне кем эшли дип, без канатланып җигитләр эшли башладык. Аллага шөкер, эшебез алга бара, теге бу мактанудан түгел, бардыр җитешмәгән җирләре бездә, но без күрәбез, что без бергәләшеп, бер сүздән булсак, безнең эшләребез алга кит. 2009 елны теркадык, элек колхоз җирләре булган җирләрне мәхәлләгә мәчеткә теркәп куйдык. Бу үзе дә бер яңалык. Булганы юк Россиядә бер мәчеткә шулай авылның барлык җирен теркәп кую. Бәлким бу эшне дә кайберләре аңлап бетермиләрдер. Бу иншалла заман күрсәтте, җирсез халык, илсез халык дигән безнең халык. Бу җирләрне мәчеткә теркәүебез дә бу иншалла җирбез мәңгелек безнең авылныкы мәхәлләнеке булыр. Аны кемгәдер инвесторгамы или башкасынамы сатылмасына, бу җир безгә генә түгел, безнең балаларыбыз да ул җирләр белән кулланып, иншалла аның белән файдаланырлар. Без сөйләбез, быел табигать бик матур булды, яңгыры да бар, кояшы да бар. Халыкка өләшеп биргән җирләрдән үзләренең малларын тукландырылып күпме печән зыйдылар. Бу әлбәттә без үзебез генә, мәхәллә генә, общественный совет кына эшләмәс идек, тандыр кабатлыйм. Безнең мәктәп белән бу аңлаган вакытта гына, аңлашып бер-беребезне ишетә белгәндә генә бу эшне эшләй алабыз.
Хөрмәтле дуслар, сез Азатлык радиосында түгәрәк эшләр тапшыруын тыңлыйсыз. Бүген без татар мәхәллә системасы, аның аркылы яшьләргә тәрбия бирү хакында сөйләшәбез. Әлеге сөйләшү Чуашстанның Тукай авылында барды. Анда бу көннәрдә шул хакта фәнни сөйләшү булып узды. Җыенның төп фәнни өлешен Казаннан килгән галимнәр Илдус Әмирхан һәм Рафик Мөхәммәтшин йомгаклады. Илдус Әмирхан башта башлады. Соңрак Рафик Мөхәммәтшин дәвам итте.
Барыбер әйтергә кирәк, мәсьәлә ул кадәр үк гади түгел. Әгәр дә стратегия, менә сез тоткан стратегия алга таба да шулай дәвам итсә, каршылыклар арта барырга тиеш, һәм без хокукый тупикка килеп торалар. Мәсьәлә мәсьәләсе бәхәскә куярга тиеш түгел инде. Вакыт инде мәхәлләне танырга, татар халкының милли төзәнәге шул мәхәллә булып торып, суверенитет сөйләү, Иркәләр сөйләү, хәтта дәүләт күрү сөйләү, файдасы. Әгәр без инде өч кеше дә берләшеп, бер кечкенә генә чиркә дә төзей алмасак, ничек без милләт төзибез? Шуңа күрә безнең халкыбыз дәүләтен югалткач, 4000 мәхәллә корып, шулай яшәгәннәр. Мәхәллә кечкенә генә бер структура. Аның имамы шул бер инде президент дип әйтик инде. Мәчет кенә мәчет мәхәллә түбәләле. Шуңа өчен мәхәллә мәсьәләсе ул безнең яшәүебезнең язмышы. Әгәр бу мәхәллә булса, без яшибез, мәхәллә булмаса, без яшәмибез. Бу мәсьәлә шулай тора. Хәзер инде аның штабы турында килгәндә, мәхәллә ул Әйтәмі, дәулет боларак, аның өзінің бүттін структурасы боларға тейш. Аның боларға тейш мәдәріп системесі, аның хокук системесі, аның иктисад системесі. Мәдә шыларын ішілі башлағар. Біз мәдә бұл структура өбірен, олар бізге бігі әйбеттіне елмәліп тұрсалар да, келіп тұрәлі әбізіне біз. Сізнің негіз мәдәлі ешіл дәрежеге жеткен, өзің өрі қазір ұрлық ешәйінді. Мәдә бұл мәдіресе ұрлық. Әмін ендіріне тұрдыра. Yoksan yazı, mesela eğer dosyada terbiye sistemesi bulsa, hazır mı? Siz terbiye sistemi, ne siz? İptidayı bulsa, iddiye bulsa, rüşdiye bulsa, eğer de şu medresede, bu indi laboratif bir proses varlığa kildi degen siz. Dedim gittiğinde oturup, onun bütün sistemesini tüzürgen kildi. Hem ne şey gittirip, integreri ötitilerge, yine bu rüge, hükümet sistemesine. Eğer ikende onu biz işleyemezse, Bu iştirmeyi verdik de kalacak.
Şimdi de mühalle problemisi o öngörgen mesele. Olayın öne tüm, bir sınır etken de biz İslam yamarışı, elhamdülillah, meşitleri biz tüzüle, medreseler açıla deyip silemiz indi. Mühalle bu meşitleri, İslam yamarışı, indi o, ne o barıp türtüldü indi, oğa tabi o bir koya baralmı. Çünkü yamarışın, şu meşitinin indi, Müslümanlarına oğa tabi eterüşü institut bulurga deyiş. Katarlar indi o devletsiz halık için, oğa tabi usu için de, üzerinin milleti сақлау үшін де, денін сақлау үшін де институт керек. Мұна ұнда әлді сабыд әттенде, мәктеп үнде дәулет системесі, шоңа көрі әлді мәктепке біз бұл мәселеде зор үмітлер бағылай алмайбыз, мәктепінің өз осылалары бар, шоңа көрі де бар тек мұна мәхәлі системесі ғана бүгін милетіні, денін сақлап қалу үшін бірден бір эффектив инструмент бола ала. Революция қадашылар болған деп мұна ұқақта енді шаршасапшылар да айтты, егерек те 16-шы ғасырдың екінші жартысында халықтар таралып, Біз ұрыс дәулеті составына кіргеш, ол проблема бек актуалешкен татарлар. Ұрыс дәулеті составында олар нешік үзлерін сақлап қалу ұйылларын үзлегенлер. Мұнышыма көреді әнді татарларда мұхаллен оның екі моделі бар деп. Әтірге мүмкен, бігірек та 16-18 ғасырдағы ол модел, ол япық модел болған енді. Татарлар мұна ұзара ұйышып, ұқмашып. Шул мәхәллә системасы булып ук яшәп җитәлгәнме? Алар суфишлык мәдәнидә файдаланып институт буларак, алар менә ябык килеш үз җәмгыятьләрен саклап калырга тырышканнар. 18-нче гасыр ахырында, 19-нче гасыр башында менә бу ябык модельнең перспективасы булмаганлыгын татарлар аңлый башлаганнар. Менә шуңа күрә дә инде кирәнләп, мәхәллә системасы татарларда ул бер ашык алга таба үсә торган бер модельгә әйләнгән, мәхәлләне әле җитди итеп кызганычка каршы мәсәлән Татарстанда тикшергендә яваны кирәклеген бик яхшы аңласак та, шул менә татарларда шулай булган мини-государство, шунсыз булмый аны икътисади ягыда инде, сәяси ягыда, тәрбия ягыда, бөтенесе дә анда салынма булырга тиеш.
Хөрмәтле дуслар, сез азатлык дулкыннарында түгәрәк истә сөйләшүен тыңладыгыз. Ул Чуашстанның Тукай авылында узган мәхәллә һәм яшьләрне тәрбияләүгә багышланган җыен хакында булды. Аны Рафиҗәмдихан әзерләде.